2020. gada 13. maijā. Kārtība, kādā Latvijas neredzīgo bibliotēka veiks lasītāju apkalpošanu iestājoties ārkārtējās situācijas atvieglojumiem. Pamatojoties uz sanitārā protokola bibliotēku darbībai prasībām, iestājoties ārkārtējās situācijas atvieglojumiem, Latvijas neredzīgo bibliotēka informē. Latvijas neredzīgo bibliotēka Rīgā un tās filiāls Balvos, Cēsīs, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Rēzeknē, Ventspilī. 14. maijā atsāk lasītāju apkalpošanu klātienē, bet ar būtiskiem ierobežojumiem, kurus nosaka lasītāju apkalpošanas kārtība, kas tiks piemērota līdz ārkārtējās situācijas beigām. 1. Bibliotēka apkalpo lasītājus, kuri rezervējuši grāmatas un ar kuriem bibliotēkas darbinieki iepriekš sazinājušies, izmantojot e-pastu vai telefonu un vienojušies par ierašanās laiku. 2. Bibliotēka nosaka maksimālo apmeklētāju skaitu – 5 cilvēki, kas vienlaicīgi var atrasties bibliotēkas telpās. Nodrošinot, ka bibliotēkā vienlaicīgi neatrodas vairāk kā viens apmeklētājs uz 4 kvadrātmetriem no bibliotēkas publiski pieejamo telpu platības. Filiāles nosaka maksimālo apmeklētāju skaitu, izejot no publiski pieejamo telpu platības. 3. Latvijas neredzīgo bibliotēka Rīgā un tās filiāles atsāk darbu standarta darba laikā, kāds tas bija pirms ārkārtas stāvokļa izsludināšanas. Sestdienās un svētdienās bibliotēkas būs slēgtas. 4. Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 30 minūtes, ievērojot 2 metru distanci, izņemot gadījumus, ja personas dzīvo vienā mājsaimniecībā. 5. Lasītavā pieejamie preses izdevumi tiks izsniegti lasītājiem uz mājām. 6. Iepriekš piesakoties tiks veikti priekšā lasīšanas pakalpojumi tikai aktuālai klientu informācijai. 7. Bibliotēkas datori paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai. E-pastu sūtīšana, sludinājumu caurlūkošana, rēķinu samaksa internetbankā un tamlīdzīgi. Lai ievērotu drošu attālumu, darbam būs pieejami 2 datori. 8. Bibliotēka nodrošinās dokumentu kopēšanu, drukāšanu, skenēšanu. 9. Bērnu grāmatu stūrītis izmantojams nepieciešamās literatūras sameklēšanai. Galda spēles un rotaļlietas nebūs pieejamas. 10. Skolēniem brīvā laika pavadīšana bibliotēkā netiek piedāvāta līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai. 11. Latvijas neredzīgo bibliotēkā Rīgā un tās filiālēs nenotiks publiskie pasākumi. 12. Bibliotēkai ir tiesības neapkalpot un lūgt atstāt bibliotēkas telpas apmeklētājiem ar akūtām elpošanas ceļu slimību pazīmēm. 13. Lai pasargātu viens otru no inficēšanās, Latvijas neredzīgo bibliotēka Rīgā un tās filiāles ievēros sanitārās drošības noteikumus. Lasītāju apkalpošanas nodaļās bibliotekāri lietos sejas aizsegus un vienreizējās lietošanas gumijas cimdus. Notiks telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiks ievietotas 72 stundu ilgā karantīnā pirms atkārtotas ievietošanas krājumā. Bibliotēkā būs izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem. 14. Aicinām sekot līdz jaunumiem bibliotēkas mājaslapā neredzīgobibliotēka.lv un sociālajos tīklos Facebook, draugiem, Twitter. Latvijas neredzīgo bibliotēkas direktore Andra Jākobsone.